А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 103-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. Видавец «Зміцер Колос» видав книгу вибраних твораў популярного украинского письменника Александра Ірванца «Ровна-ровна». Автор не змог приехать у Менск на презентацию, и тому у нашей программе книгу представляя яе перакладчик-письменник Владимир Орлов. Летась книжная серия «Белорусская литература 21-го стагоддзя» пополнилась книгой поэзии да эсеистики Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». Гэты поэтично-прозаичный сборник сёння у поле зроку критика Ганны Кислицыны. Апошнім часам Владимир Некляев часей друкуе свою прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройці отдаваў свои сторонки под яго биографічныя нарысы и апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Выдавец «Зміцер Колас» выдаў кнігу выбраных твораў аднаго з самых папулярных сучасных украінскіх пісьменнікаў Александра Ірванца «Ровна-ровна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на яе прэзентацыю, якая адбылася 16 студзеня. Таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык, пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, чым вас так прывабілі творы Ірванца, што вы, адклаўшы ўласныя творы, селі за пераклад яго кнігі?
Гэты пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэла можна знайсці. Як і Оруэл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма і Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візыт у аддзелены мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзелення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як «Сацыялістычная рэспубліка Украіна». А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў «Электрычка на Вялікдзень» прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімволіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'яднаныя. Хтосьці жыве ў Мінску, а хтосьці ў Менску, пра што спявае ў сваёй папулярнай песні Лявон Вольскі.
Ось еще одна аналогия «Рівне-Ровна», «Менск», «Мінськ». Спадар Владимир, недавно вы удельничали в Киеве у фесте под символичной назвой «Великое князство поэзии».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога вялікага княства літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не толькі выбітны празаік, паэт і драматург, але і надзвычай актыўны і таленавіты перакладчык. Менавіта Ірванец сёння перакладае з беларускай ва ўкраіне найбольш. Александр Ірванец перакладаў на ўкраінскую беларускіх паэтаў, перакладаў прозу Вінцэся Мудрова і Адама Глёбуса. Плёнам яго перакладчыцкай дзейнасці ўжо сталіся дзве кнігі. Гэта зборнік прозы Васіля Быкова «Хадзільцы», вядомый беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборнік маёй прозы «Реквіем для бензапілкі». Як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва ўкраіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва Шведскага каралеўства Стэфана Эрыксона, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прогучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў і эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафарамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублёўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй дыялагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, паны о не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пишу, не для сябе, вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водбліскам гардыні на ілбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог, перад кім мая начная споведь, не наважуся прамовіць Бог і ніколі праўду не прамовіць. тихо разливается тягук, и нема самоты у час вызнания, и оловок выпадая из рук, быцам важить болей зачакания. Дык причин до гэтай праги жить, да пакута у гэтых и любови, то их ту смутным воком пробяжить, зноў по кратах четырех радкоўяў. Отказ нечаканы. Книга писалася не читачам, а самой поэзии. Покликанная ей автор, кабере на себе смелость у гэтым признаться. Смелость, бо констатация уласного выроку, яким есть поэтичный талент, успрымается у наш демократичный час, гэта я про идеалы, а не про грамадский строй, як нечто нястиплое. Принамся, несумяшчальное с сённяшним литературным форматом, які навязывая поэту в образ шараговца, безликого ретранслятора будённости, які контаминуя скепти культурной и сапраўдной речаистности с хуткостью автомата. И тут усё зразумело, национальная литература стамілася от патосу, як от стандарту советской эпохи. Однако, разом с патосом с литературы, я не беру да улику графоманов, зникли некоторые темы, без яких поэзия перетворяется у версификаторства. Кто есть поэт? Якое ему отведено место? Что застается после его в этом свете? Пытание, ведомое нам по классичной литературе и абсолютно нечаканное теперь, у сегодняшней литературной ситуации, якая вымагая поэта эрудитов, поэта усязнаек, узброенных чужими отказами. И тут свядомое вертание Рублевска на попередний узровень створяя эффект нечаканности, дадая князе вартости. Что есть поэзия? Крыш ці крылы? Пытание, поставленное авторкой, цікавое само по себе, а еще и от того, что займая но человека апантанага не только уластным поэтичным лёсом, але и чужим досвидом. Короткевич и Каратынский, Апанас Филиппович и Донин Марцинкевич, Богданович и Зоська Вера, Сполуян и Норвит, спис людей, яких обирая собил соразмовца Рублевская, не цалком, а ли с большего западая со списом Анатолия Сеса. И здарма его имя узникая у эсэсы от огню, як символ творчая горения. И гэтому есть тлумачение. Абодва поэты у Карыніна 80-е. Другое белорусское драджение. Мы ведали, что до весны далеко, что тяжко жить на гэтой земли, где камянеў на кожного пророка. Мы ведали, и все-таки тут жили, тутэйшие романтики, поэты, межверосовых пусток и болот, где поляванне дикое последи усю мчить и трушчить тонкий лед. Мы ведали, что наша шипшина не цвет червоны, а крывавый след, и спущен на вас тяжкую звярыной не выйдет больше ниякий инсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж, рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, хоць і спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццесцвярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую мне не-не, да і згадвалася Цвятаюская. Маім стихам, как драгацэнным відам, настане свой чарёд. Не за падабенства вобразаў і тэм, агульных для гэтых жанчын паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублевская тет-а-тет с пані поэзии в своем новом сборнику, у целом позбавлена кокетства и гульни. И хоть сама книга выстроена досыть конструктивно, со строгим чергованием поэзии и прозы, а творы густо приправлены старосветским романтизмом, у ее нема и знаку штучности, книжности. И она для тех, кто все еще отдает перевагу высокой литературе. Як бы патосно это ни гучало.
Прогучали развагі критика Ганни Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гутарка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши с будущей книги «Кон». Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
У Менску, Магілёве, Бабруйску, Гурадні і Пінску адбыліся мітынгі індывідуальных прадпрымальнікаў. Удзельнікі акцыяў патрабавалі вызвалення арыштаваных пасля Менскага мітынгу 10 студзеня, адмены прэзідэнцкага ўказу 760 і распрацоўкі з удзелам лідараў прадпрымальніцкага руху закону аб малым бізнесе. На мітынгу ў Менску заявлена аб стварэнні грамадскага форуму ў абарону свабоды і прадпрымальніцтва. Удзельнікі акцыі прынялі рашэнне правесці наступны мітынг пратэсту 18 лютага. У часе менскай акцыі прадпрымальнікаў і пасля яе было затрымана каля 20 чалавек. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Представник АБСЕ у питаннях свободи СМІ Міклеш Харисці виказав протест у сувязі з присудом былому намесніку редактора газети «Згода» Александру Здвіжкову. Харисці заклікав белорусські влади визволіць Здвіжкова.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламейко. Апошнім часом Владимир Некляєв часцей друкує свою прозу. Летась тільки часопіс «Дієслов» тройчі віддавав свої сторонки під ягоныя біографічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым столе пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Владимир, из нечастых ваших поэтичных публикаций читач доведался, что ваша новая книга будет называться «Кон». Скажите, вы верите у лёс, у наканаванность пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Ўсё в этом жыцці, апроч смерти, можно прадухіліць. Я не такі ўжо правоверный фаталіст. Воля чалавечая здольная рабіць карэкцыю в этом жыцці з усімі ягонымі праявамі. І тое, што мы не можам ніяк скарэктаваць наше жыццё, наше беларускае жыццё апошніх гадоў, мне перш за ўсё кажа пра тое, што у нас зашмат фаталізму і замало волі.
Іосіф Бродскі, як мне падалося, зайздрасцю пісаў. Добра было кампазітару Баху. Ён адрасаваў свае месцы на прасткі Богу. А паэт мусіць гаварыць пра створанае Богам. Лес, раку, чалавека, ды яшчэ і звычайнымі словамі, якімі жонка яго кліча на вячэру. У гэтым сэнсе, у сэнсе вербальнага выказвання адчутага. Вы маеце некія праблемы, некія перашкоды?
Безумоўна, безумоўна. А музыка, ну, для некага, вот, як для Бродскага, музыка ёсць сам Бог, так? В всяком разе, ягоное фонетичное гучание в этом свете. Конечно, это может быть и больше заздростная была бы доля быть вот таким музыком, який б непосредственно размовлял с Богом. Але как раз у спробе тих переодоленняў, коли ты вступаешь у диалог з Господом, з Усявышнім. У тым ліку пераадоленню моўных, у тым ліку інтанацыйных. І ёсць свая перавага ў тым, што вось тут ты працуеш нібыта ў двух плынях. І ў той плыні, якая боская, і ў той, якая ніжэйшая. Намагаешся зрабіць для таго, каб яны недзе там сышліся ў адной, пацяклі адной нябеснай плыню. Это заўсёды цікава.
Вы ніколі не цураліся публічных чытанняў. Вось і пазаўчора, здаецца, вы выступалі ў Бабруйску. Скажыце, наколькі вам патрэбен менавіта кантакт з чытачом, не праз кнігу, не праз тэкст, а праз вочы і вушы слухачоў?
Шчыра сказаць, што той патрэбы, якая была некалі, я ўжо не адчуваю. І не толькі ў такім непасрэдным кантакце на аўдыторыі, а і ў кантакце праз кнігу. Вось у мяне зараз, апроч той кнігі, паэтычнай кнігі «Кон», ляжаць яшчэ тры рукапісы. Кнігі прозы, кнігі драматургіі, паэтычнай драматургіі і кніга эсэ. Гэта цалкам гатовая да выдання рукапіс. І сказаць, што я надто ўжо развегаўся, каб знайсці выдаўца, сродкі, каб яны там пайшлі неадкладна да чытача, што ў мяне такая хэнць ёсць, якая яна была некалі з першымі кнігамі, я не магу. Ну ляжаць і ляжаць гэтыя рукапісы. Яны, як вядома, не гараць. Іншым разам я да іх вяртаюся, нешта там папраўлю, дапішу ці наадварот выкраслю.
Дапамагае абысціся без варштата скарыны інтэрнэт. Ваш афіцыйны сайт не абнаўляўся з 2005 году. Чаму вы яго так занядбалі?
Вось гэта пытанне якраз уздагон таму, што я толькі што казаў. Павесіў я ўгавораны тымі хлопцамі, якія зрабілі гэты сайт. Я тады быў яшчэ ў Фінляндыі, і мне пачалі казаць, ну вось, вас ніхто не бачыць, не чуе, давайце мы зробім вам сайт, і вы прарвецеся вось у гэтую прастору віртуальную, усё будзе добра. Ну, давайце зробім. Вось тады мы зрабілі гэты сайт, і яны зрабілі тое, што зрабілі. Ну, дзякую ім, цяпер мне вярнуўшыся, дзе самому, значыць, калі займацца, дык самому займацца, а гэта сядаць, кавалак нейкай работы. І што ты насоўваеш? Тое, што ўжо ёсць, як гэта чыста тэхнічная работа, на якую у мяне і жаданне немашака, ды ўжо шчыра сказаць, я вельмі востра пачаў адчуваць час, як ён сыходзіць, і мне не хочацца займацца зараз нічым апроч таго, што зрабіць магу толькі я, больш ніхто. А выдаць, нехта выдаць сайт, нехта зробіць гэты сайт. Прыйдзе час.
І апошняе, што вы сёння пішаце сваё і што апошнім часам прачыталі з чужога?
Сваё я пераважна зараз пішу прозу. Нядаўна напісаў аповесць, якая называецца «Уся Еўропа». Будзе яна друкавацца. Ну, мяркую, калі прымуць, канешне, в рэдакцыі «Дієслова». З чужого, бадай, што вось учора была прэзентацыя кнігі Ірванца «Роўна-роўна», так? Якую пераклаў Орлов по-беларуску. Ірванець, дарэчы, даволі актыўна прысутнічае ў украінскім інтэрнэце. І па заслугах, па-моему, ён там прысутнічае. І я чытаў яго якраз там.
Дзякуй. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». І сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Уладзімір Някляеў. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Некалькі вершаў з новай кнігі з назваю «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ти меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Бог. Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан. Хочешь ведать, что я чую, обдымающий твой стан? Чую с неба, скрозь пустого, скразянную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а ничего, апроч неба, скрозь пустого, апроча его самого одного. Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. Из понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой. Уже дожали жито латыши. Кто-нибудь, я взмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел. Як не шукал, я не радка про это. Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут мне расхрыстана голым, южи с недоспаным монголом, до ранку яму сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мне, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Все одно смиротный ты, тене умируши, ты, зорный ветер пустоты, ты, дым лятуши. Себе самому след один, зернешь со спины, и ветром с дымом успомин про все успомины. На гэтым свете и на тым, на всяким свете, все, что есть, лятучий дым, дезорный ветер. Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила от Воркуты, и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэха хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая полнится шарка, захмелелая парить каханка, выпадковая усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный над тундру и птах, что вяде меня, выбранный шлях, ти стяжина вяде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, шаго не бывает. Ну и на закончение верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларисе Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться, хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу, дратяная повесть, снегов вечно немая мерзлота, с веком на ей надрапанная споведь. Там над земным небесный храм поустал готычным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий споведал, а сам Господь
пакутницу Ларису.
Ты дал мне, Боже, волю и тюрьму. Я приняла и все приму, что будет. И она казала одному ему, как праз его, хоть нечто учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуя, а Бог... Почу и постелил ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безе, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, яна жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, калі писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кров переливать, писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 26 студзеня.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучыць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».